Θυμάστε ότι την περασμένη φορά μιλήσαμε για την πνευματική αντίσταση που υπάρχει στην πορεία μας με τον Θεό. Μιλήσαμε για το γεγονός ότι έχουμε αντίσταση πρώτα-πρώτα από τη σάρκα μας, έτσι από το εγώ μας, από τον παλιό μας άνθρωπο, δεύτερον από τον κόσμο και τρίτον από τον εχθρό. Ωστόσο σήμερα θα ήθελα να δούμε την θετική πλευρά του πράγματος, το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε αντίσταση, αλλά η δύναμη του εχθρού έχει συντριφτεί. Και θα ήθελα να δούμε λίγο από την επιστολή προς Κολοσσαείς. Θα ήθελα να άνοιξε τις γραφές, αν έχετε.
Πόσες γραφές δεν έχουμε? Χέρια. Ένας, δύος, τρίος, τετράος. Εντάξει. Ποιος μπορεί να φέρει καμιά ανέλεξη γραφής λίγο
γρήγορα? Ωραία. Λοιπόν, επιστολή προς Κολοσσαείς, κεφάλαιο δεύτερο, τα χωρία 13 έως 15. Ο τίτλος είναι «Η συντριβή του εχθρού». Ο γενικός τίτλος της σειράς είναι «Πορεία σωτηρίας». Και αυτό είναι το 10ο μήνυμα της σειράς, που έχει τίτλο «Η συντριβή του εχθρού». Λοιπόν, στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 15, λέει Κολοσσαείς 2:13. «Και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρίας σας, ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα. Κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας και το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο σταυρό. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπεψε σέρνοντάς τες νικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού». Μάλιστα. Ξεκινάει πρώτα-πρώτα με το γεγονός της κατάστασης στην οποία βρισκόμασταν όσο ήμασταν μακριά από τον Θεό. Λέει «και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών σας». Έτσι. Θυμάστε στο πρώτο μήνυμα της σειράς αυτής είχαμε δει πώς ήρθε στη ζωή του ανθρώπου πνευματικός θάνατος. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος γεννιέται και μεγαλώνει, καθώς μεγαλώνει, μέσα του το πνεύμα του είναι νεκρό, γιατί δεν μπορεί να έχει μια ζωντανή, μια ουσιαστική σχέση με τον Θεό. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της αμαρτωλής φύσης, η οποία καθώς μεγαλώνουμε αρχίζει να εκδηλώνεται. Εντάξει. Προσέξτε, δεν είμαστε αμαρτωλοί επειδή κάνουμε αμαρτίες. Έτσι. Αλλά κάνουμε αμαρτίες επειδή είμαστε αμαρτωλοί. Το καταλαβαίνετε. Από τη φύση μας είμαστε αμαρτωλοί και το αποτέλεσμα είναι πράξεις αμαρτωλές. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται αλλαγή εσωτερική, αλλαγή της φύσης, καινούρια γέννηση, πνευματική γέννηση, για να μπορέσουμε να ζήσουμε μαζί με τον Θεό. Λέει, εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών, σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό. Συνεζωοποίησε. Δηλαδή, η ιδέα είναι ότι ήσασταν νεκροί και ο Χριστός πέθανε στο σταυρό, και αυτός νεκρός. Και ο Χριστός πήρε ζωή και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Καθώς ο Χριστός πήρε ζωή, πήρατε και εσείς ζωή. Και είναι εντυπωσιακό το πώς μας το περιγράφει αυτή τη ζωή που παίρνουμε καθώς έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας, πώς την περιγράφει λίγο πριν στην επιστολή προς Εφεσίους, το δεύτερο κεφάλαιο. Εάν δείτε στο Εφεσίους 2:5-6, χρησιμοποιεί πάλι την ίδια φράση, αυτό το συνεζωοποίησε, έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, μόνο που εκεί το αναπτύσσει περισσότερο και το πάει μερικά βήματα παρακάτω. Εφεσίους 2:5. Και ενώ ήμασταν, λέει, πνευματικά νεκροί εξαιτίας των παραπτωμάτων μας, βλέπετε η ίδια φράση με την προς Κολοσσέης, μας ξανάδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Στο κείμενο και το ένα και το άλλο είναι συνεζωοποίησε. Μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Και μετά λέει, μας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με Αυτόν στα ουράνια. Συνεπώς μας έδωσε ζωή, μας ανέστησε και μετά λέει μας έβαλε να καθίσουμε μαζί με τον Ιησού Χριστό στα ουράνια. Πού είναι καθισμένος ο Χριστός στα ουράνια? Καλώς το μα. Θυμάστε καθόλου πώς περιγράφεται ο Χριστός στα ουράνια? Πώς κάθεται στα ουράνια ο Χριστός? Στα δεξιά του Πατέρα. Αλλού κάτι άλλο εκτός? Ναι, είναι στα δεξιά του Πατέρα. Πάνω από... Είναι λίγο πριν στην Εφεσίους. Και έχει σημασία ότι είναι λίγο πριν, γιατί ξέρετε ότι όταν οι άνθρωποι παίρνανε εκείνη την εποχή τα γράμματα, πήραν οι Εφέσιοι την επιστολή, δεν ήταν χωρισμένοι ούτε σε κεφάλαιο ούτε σε χωρία. Οπότε ήταν συνέχεια όλο. Είναι πως παίρνεις ένα διαγράμμα και το διαβάζεις. Έτσι, όταν διαβάζεις ένα γράμμα, λες σήμερα θα διαβάσουμε το πρώτο κεφάλαιο, αύριο το δεύτερο. Έτσι. Το διαβάζεις ολόκληρο. Και είναι σημαντικό όταν παίρνει κανένας να διαβάσει ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής, να βλέπει τα πριν, τα μετά, έτσι, γιατί αυτά ήταν ενιαία σύνολα. Τον 13ο αιώνα χωρίστηκαν σε κεφάλαια και τον 16ο αιώνα χωρίστηκαν σε χωρία, σε εδάφια. Εντάξει. Μέχρι τότε όσοι πιστοί τα διάβαζαν ήταν ενιαία. Λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, δέστε τι λέει. Λέει Εφεσίους 1:19, και με πόσο υπερβολικά μεγάλη δύναμη ενεργεί μέσα σε εμάς που πιστεύουμε, τη δύναμη του αυτή ο Θεός την έδειξε με το να αναστήσει τον Χριστό από τους νεκρούς και να τον βάλει να καθίσει στα δεξιά του στον ουρανό, όπως το είπατε προηγουμένως, κάθισε στα δεξιά του Πατέρα στον ουρανό. Δέστε τι άλλο λέει, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και πάνω από κάθε τι που ανήκει όχι μόνο στον τωρινό αλλά και στον μελλοντικό κόσμο. Τα σύμπαντα τα υπέταξε στην εξουσία του και αυτόν τον ίδιο τον Χριστό τον έδωσε στην Εκκλησία ως υπέρτατο αρχηγό, ως κεφαλή. Λοιπόν, συνεπώς ο Χριστός κάθεται στα επουράνια, κάθεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού, πάνω από κάθε αρχή, εξουσία, δύναμη, κυριότητα, και λέει ότι εμάς μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, μας ανέστησε μαζί του και μας κάθισε μαζί του, λέει, στα επουράνια. Αυτό σημαίνει ότι πνευματικά ο Θεός μας θεωρεί ότι καθόμαστε στα δεξιά του Θεού μαζί με τον Χριστό, πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα. Καταλαβαίνετε? Και είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, σιγά σιγά μελετώντας τη Γραφή, να ζητούμε από τον Θεό να μας φωτίσει να καταλάβουμε πώς ο Θεός μας βλέπει και ποια είναι η θέση που έχουμε εν Χριστώ, έτσι. Τι έχουμε εν Χριστώ, τι είμαστε εν Χριστώ, τι μπορούμε εν Χριστώ. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει να έχουμε δικαιώματα και να έχουμε προνόμια τα οποία δεν τα αξιοποιούμε. Θα έχετε ακούσει την ιστορία, ίσως να την έχω πει και εγώ παλιότερα, ενός πολύ φημισμένου ιεροκήρυκα στην Αγγλία, ο οποίος πήγε στο σπίτι δύο χωρικών, οι οποίοι ήταν επιστάτες σε ένα τεράστιο αγρόκτημα, ένα τεράστιο υποστατικό. Πήγε να τους επισκεφθεί, έτσι, να δει τι κάνουν, και έμαθε από αυτούς ότι το αφεντικό του μεγάλου κτήματος είχε πεθάνει. Αυτοί τον υπηρέτησαν επί χρόνια πιστά και τώρα καθόταν εκεί στο καλυβάκι που είχαν εκεί ως υπηρέτες και είχαν κορνιζώσει στον τοίχο ένα χαρτί το οποίο τους είχε αφήσει το αφεντικό. Δεν ξέρανε να διαβάζουν, δεν ξέρανε γράμματα. Και έτσι είπαν, αυτό είναι γραμμένο με το χέρι του αφεντικού, το έχει την υπογραφή του από κάτω, λοιπόν για να τον τιμήσουμε και να τον θυμόμαστε το κορνίζωσαν και το βάλανε στον τοίχο. Πηγαίνει ο ιεροκήρυκας να δει τι λέει το χαρτί. Το χαρτί αυτό ήταν η διαθήκη με την οποία τους άφηνε η ιδιοκτησία όλο το κτήμα. Έτσι. Ήταν απίθανο. Ο άνθρωπος έμεινε. Λέει, παιδιά, ξέρετε τι λέει αυτό το χαρτί? Όχι, λέει, δεν ξέρουμε να διαβάζουμε. Λέει, αυτό το χαρτί λέει ότι όλο αυτό το κτήμα που τόσα χρόνια το υπηρετούσε, θα το αφήνει σε εσάς το αφεντικό που πέθανε. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι είχαν δικαιωματικά δικό τους ένα τεράστιο αγρόκτημα, φυτείες, ζώα κτλ. Κάθονταν, τα περιποιούνταν ως υπηρέτες και δεν απολάμβαναν τίποτα από όλα αυτά, διότι δεν ξέραν ότι είναι δικά τους. Και όταν το είδε αυτός ο άνθρωπος του Θεού, λέει, πω πω, λες και εγώ να ζω έτσι. Δηλαδή ο Θεός μου έδωσε μία διαθήκη μέσα στην οποία μου λέει για όλα τα δικαιώματα που έχω, όλα τα προνόμια που έχω, βεβαίως μου λέει και τις υποχρεώσεις που έχω, αλλά μου λέει το τι μου έχει χαρίσει, μου λέει ότι ο Θεός ο δημιουργός του σύμπαντος έχει γίνει πατέρας μου και ότι με έχει αναστήσει μαζί με τον Χριστό, με έχει καθίσει μαζί του στα επουράνια πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα, μου έχει δώσει ολόκληρο το κτήμα και εγώ ζω στο καλυβάκι. Και αυτό ήταν ένα μήνυμα για αυτόν, για να καθίσει και να δει πνευματικά ξανά τη ζωή του. Έτσι λοιπόν, είναι σημαντικό, καθώς διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να λέμε, Θεέ μου, φώτισέ με σε παρακαλώ, φώτισέ με να καταλάβω τι έχεις εσύ να μου δείξεις μέσα από εδώ, να καταλάβω πώς με βλέπεις εσύ. Έτσι. Ξέρετε, στο μυαλό μας συνήθως έχουμε ότι ο Θεός βλέπει μόνο τα σφάλματά μας, τα αμαρτήματά μας, έτσι, ότι θα μας δώσει καμιά κατραπακιά που και που, έτσι, πως δεν πάμε καλά. Έτσι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θυμάστε το Γεδεών. Είναι φοβισμένος. Έχει πάρει ένα λίγο σιταράκι εκεί πέρα, μη του το πάρουν οι εχθροί, οι Μαδιανίτες. Έχει πάει μέσα στο πατητήρι εκεί που πατάνε τα σταφύλια για να το κοπανίσει. Διότι της λέει, άμα πάω στο αλώνι να το κοπανίσω, εκεί θα έρθουν οι εχθροί, θα μου το πάρουν οι Μαδιανίτες. Ενώ λέει τώρα δεν είναι εποχή για τα σταφύλια, δεν θα πάνε στο πατητήρι. Πήγε στο πατητήρι τα σταφύλια και κοπάνιζε το ιστάρι. Και εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου και του λέει, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Ο Γεδεών, συγγνώμη. Δεν το λέει έτσι, το λέει. Λέει, αν ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκαν όλες αυτές τις συμφορές. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο άγγελος του Κυρίου, ενώ ο ίδιος έλεγε πω πω εδώ να μην μας δουν, πάμε να κοπατήσουμε το σιτάρι στο πατητήρι και τα λοιπά, του λέει δυνατέ με μεγάλη δύναμη. Λοιπόν, είναι σημαντικό να καταλάβουμε πόσο ο Θεός μας βλέπει και πόσο μεγάλα είναι τα προνόμια που έχουμε ως πιστοί του Κυρίου, για να μην ζούμε φτωχικά, πνευματικά εννοώ, έτσι, για να μην ζούμε φτωχικά. Ενώ ο Κύριος μας έχει προμηθεύσει αγαθά και πλούτη. Λοιπόν, ξαναγυρνούμε στην επιστολή προς Κολοσσαείς, από όπου ξεκινήσαμε. Λέει παρακάτω, ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών, ο Θεός σας ζωοποίησε, και μετά λέει μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα, μας συγχώρεσε όλα τα πτέσματα, όλες τις αμαρτίες. Και αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας. Ο Θεός μας έχει συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες. Ξέρετε κάτι, ο εχθρός προσπαθεί να μας βασανίσει με το να μας θυμίζει παλιές αμαρτίες, τις οποίες, για τις οποίες μετανοήσαμε, τις οποίες εξομολογηθήκαμε μπροστά στον Θεό, αλλά μας βάζει να λέει πω πω εκείνο πως το έκανα εγώ τότε, πω 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 πω. Ενώ ο Θεός το έσβησε, το ξέχασε και το εξαφάνισε, έτσι, το συγχώρησε. Είναι σημαντικό, παιδιά, να πιστεύουμε ότι ο Θεός έχει συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Κάθε αμαρτία για την οποία μετανοήσαμε, την οποία εξομολογηθήκαμε, κάθε αμαρτία την έχει εξαλείψει, την έχει σβήσει. Να ξέρετε ότι, να ξέρετε όταν αισθάνεστε ενοχή για κάτι, να ξεχωρίζετε πότε είναι έλεγχος του Αγίου Πνεύματος και πότε είναι επίθεση από πνεύμα πονηρό, πνεύμα ενοχής. Πώς ξεχωρίζει? Αισθάνομαι μία ενοχή. Από πού είναι η πηγή της? Εάν είναι από τον Θεό, εάν είναι από το πνεύμα του Θεού, είναι πάντοτε για κάτι συγκεκριμένο. Είναι δηλαδή, έκανες αυτό που λύπησε το πνεύμα του Θεού και αυτό, για αυτό το οποίο έκανες πρέπει να μετανοήσεις γι' αυτό, να ζητήσεις τη συγγνώμη του Θεού και... Έλα μέσα, έλα. Έλα, γιατί κοιτάνε όλοι εσένα και δεν κοιτάνε εμένα.
Για να πάω στο γάμο και να σου
πω. Ωραία. Ωραία. Ο Θεός μαζί σου.
Δημήτρη, πώς είστε κυρία, να
έχεις εσύ.
Τσάω.
Γεια χαρά. Λοιπόν, ενώ ο Θεός όταν μας ελέγχει για κάτι είναι κάτι συγκεκριμένο, για να μετανοήσουμε, να το τακτοποιήσουμε και να συνεχίσουμε την πορεία μας μαζί του. Όταν μας επιτίθεται πνεύμα ενοχής, έτσι, πνεύμα πονηρό με ενοχές, τότε έχει ένα από τα δύο στοιχεία. Ή θα είναι ενοχή γενική και αόριστη. Δεν είσαι καλά, δεν πας καλά, δεν είσαι εντάξει. Και όταν είναι κάτι γενικό και αόριστο, δεν μπορείς να μετανοήσεις και δεν μπορείς να το τακτοποιήσεις. Δεν μπορείς να τακτοποιήσεις κάτι γενικό και αόριστο. Εντάξει. Πρώτον. Και δεύτερον, είναι για αμαρτία που ήδη έχεις μετανοήσει. Σου θυμίζει αμαρτία που ήδη έχεις μετανοήσει, ήδη την έχεις εξομολογηθεί, ήδη ο Θεός την έχει συγχωρήσει και απλώς τη θυμίζει για να σε βασανίσει. Διότι δεν μπορείς να κάνεις. Αυτό μπορούσες να κάνεις, το έκανες. Μετανόησες, το εξομολογήθηκες, έκανες αποκατάσταση, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Καταλαβαίνετε. Συνεπώς, όταν έχετε μέσα σας μία ενοχή και είτε είναι γενική και αόριστη, είναι για παλιά αμαρτία που ήδη την έχετε τακτοποιήσει, διώξτε το. Πνεύμα ενοχής στο όνομα του Ιησού Χριστού, δεν έχει καμία δουλειά μαζί μου. Εγώ ανήκω στον Ιησού Χριστό. Εάν είναι από τον Θεό, είναι για κάτι συγκεκριμένο, για να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο, έτσι, να μετανοήσουμε για κάτι συγκεκριμένο, να ζητήσουμε συγγνώμη για κάτι συγκεκριμένο, να κάνουμε αποκατάσταση για κάτι συγκεκριμένο και να προχωρήσουμε τη ζωή μας μαζί με τον Θεό. Εντάξει. Συνεπώς, ο Θεός μας έχει συγχωρήσει καθώς δεχθήκαμε τον Χριστό στη ζωή μας και καθώς ζούμε εν Χριστώ, μας έχει συγχωρήσει όλα τα παραπτώματα. Και μετά έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Λέει, κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας. Το κείμενο το κατάργησε, το λέει εξήλυψε. Το έσβησε δηλαδή. Το χειρόγραφο. Η εικόνα είναι η εξής. Είναι ένα χειρόγραφο πάνω στο οποίο είναι γραμμένες οι υποχρεώσεις τις οποίες δεν είχα τηρήσει. Έπρεπε να κάνεις αυτό, έπρεπε να κάνεις εκείνο. Οι συμφωνίες που έκανα με τον Θεό, οι υποσχέσεις που έδωσα στον Θεό και δεν τις τήρησα. Έτσι. Είναι γραμμένες όλες οι υποχρεώσεις. Χρεόγραφο. Αυτά που χρωστούσα να κάνω στον Θεό. Ήτανε γραμμένα, λέει, όλα. Και αυτό το πήρε ο Χριστός και το έσβησε. Το εξήλυψε. Πώς τα σβήνανε τα χειρόγραφα στην αρχαιότητα, ξέρετε καθόλου? Σβηστήρες δεν είχαν, μπλάνκο δεν είχαν.
Είχαν χρεόγραφα.
Είχαν χρεόγραφα, βεβαίως είχαν. Βεβαίως. Αλλά οποιοδήποτε χειρόγραφο, ξέρετε πώς το σβήνανε? Το ξύνανε με ξηράφι. Το ξύνανε από πάνω. Έβγαζαν την επιφάνεια, έτσι πως ήταν αρκετά χοντρό, είτε πάπυρος ήταν, είτε περγαμινή ήταν. Το έξυναν, συνεπώς δεν έμενε τίποτα. Το έξυναν.
Αν δεν μπορούσε να επικαλεστείς παλιότερα χειρόγραφα.
Ναι, ναι, πέσουν. Και τότε λέει, όχι μονάχα το έσβησε, προσέξτε. Αφού το έσβησε, λέει, το έβγαλε από τη μέση, καρφώνοντάς το στο σταυρό. Αφού το έσβησε, μετά το πήρε, εάν είχε μείνει τίποτα μελάνι επάνω οτιδήποτε, το πήρε και το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Θυμάστε τι κάναν πάνω στο σταυρό, τι καρφώνανε?
Την κατηγορία.
Έτσι, τις κατηγορίες. Πάνω από κάθε έναν που σταύρωναν, κρεμούσαν τις κατηγορίες. Θυμάστε την ιστορία που είπαν στον Πιλάτο να βάλει την κατηγορία και αυτός έγραψε Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς των Ιουδαίων, το έγραψε ελληνικά, το έγραψε λατινικά, το έγραψε εβραϊκά, το έγραψε τρεις γλώσσες, το έβαλε στο σταυρό. Πήγαν οι άλλοι, είπαν, μην γράφεις βασιλεύς των Ιουδαίων, γράψε αυτός είπε ότι είναι βασιλεύς των Ιουδαίων. Τους λέει Πιλάτος, ό,τι έγραψα το έγραψα, αφήστε με ήσυχο. Και τους έδιωξε, έτσι, όχι έγραφα, έγραφα. Αλλά η γενική πρακτική ήταν αυτή. Και έτσι τώρα μας λέει εδώ πέρα ότι αυτό που ήταν το δικό μας το χρεωστικό, αυτά που εμείς χρωστούσαμε, το πήρε ο Χριστός και το κάρφωσε στο σταυρό. Δηλαδή, ενώ από την πλευρά την ανθρώπινη, επάνω στο σταυρό, πάνω από τον Χριστό ήταν γραμμένο Ιησούς Ναζωραίος βασιλεύς Ιουδαίων, λέει ότι πνευματικά επάνω στο σταυρό καρφώθηκε το χρεόγραφο με ό,τι χρωστούσαμε. Καταλαβαίνετε. Ο Δημήτρης χρωστάει αυτό, εκείνο, το άλλο, το άλλο, το άλλο στον Θεό. Λοιπόν, όλο αυτό καρφώθηκε. Αυτή ήταν η κατηγορία. Συνεπώς, ο Χριστός τιμωρήθηκε για τις αμαρτίες μας και τιμωρήθηκε για αυτά που χρωστούσαμε στον Θεό, για αυτές που ήταν υποχρεώσεις που παραβήκαμε, για κάθε τι. Έτσι. Και όχι μόνο το έσβησε, καταλαβαίνετε, λέει εξαλείψας, το έσβησε, το έξισε, να μην φαίνεται, και αυτό που ήταν εξημένο πια και δεν φαινόταν τι είναι, για το οτιδήποτε μπορούσε να έχει μείνει πάνω, το πήρε και το κάρφωσε πάνω στο σταυρό, λέγοντας ότι κοίταξε, για ό,τι είναι, για ό,τι υπάρχει, εγώ πληρώνω. Εντάξει, εγώ τιμωρούμε για όλα αυτά τα οποία είναι γραμμένα για τον Δημήτρη, τη Σότια, τη Χριστίνα, την Μαρίνα, τη Σοφία και τα λοιπά, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, το έβγαλε από τη μέση. Και μετά λέει, αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες. Το θυμάστε ότι στο κείμενο είναι απογυμνώσας. Ξεγύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους. Επάνω στο σταυρό, παιδιά, συνέβησαν στον πνευματικό χώρο διάφορα πράγματα, έτσι. Ανθρωπίνος, ο Ιησούς Χριστός πέθανε πάνω στο σταυρό. Ξέρουμε ότι από τη μία πλευρά πέθανε για τις αμαρτίες μας, εκεί πάνω έγινε το έργο της λύτρωσής μας. Απ' την άλλη μεριά, εκεί επάνω έγινε η συντριβή των δυνάμεων του σατανά. Λέει ότι πάνω στο σταυρό ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους. Δηλαδή, ενώ ο σατανάς και οι δυνάμεις του, τα πνεύματα τα πονηρά, είχαν εξουσία επάνω μας, επάνω στη γη εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, ο Χριστός επάνω στο σταυρό τους απογύμνωσε, τους τράβηξε τα όπλα, τους τράβηξε την εξουσία, τους αφαίρεσε τη δύναμη και λέει και τις διαπόμπευσε δημόσια. Παρεδειγμάτισε, εδειγμάτισε, λέει το κείμενο, παρησία. Τις ξεφτέλησε δημόσια, ήταν δηλαδή πάνω στο σταυρό, έγινε ένας δημόσιος εξεφτελισμός των πνευματικών δυνάμεων του εχθρού, των δαιμονίων του εχθρού. Θριαμβεύσας κατά αυτών επ' αυτού, σέρνοντάς τες, λέει, νικημένες στο θρίαμβο του σταυρού του. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε ξεκάθαρη την εικόνα του ρωμαϊκού θριάμβου, διότι όταν το κείμενο λέει θριάμβευσε.
Ο μονομάχος, όλοι το έχουν δει.
Έτσι. Λοιπόν, ξέρετε ότι δεν επιτρεπόταν στον οποιονδήποτε στρατηγό να κάνει θρίαμβο στη Ρώμη. Έπρεπε να είναι μια μεγάλη νίκη, ξεχωριστή νίκη, το κάτι άλλο. Και τότε μπορούσε να πάει στη Σύγκλιτο και να ζητήσει δικαίωμα, το δικαίωμα να κάνει θρίαμβο. Όταν η Σύγκλιτος του έδινε το θρίαμβο, το δικαίωμα να κάνει θρίαμβο, τότε γινόταν αυτή η θριαμβευτική παρέλαση, όπου ήτανε μαζεμένα όλα τα λάφυρα που φέρανε από τις χώρες που κατέλαβαν και ήτανε μαζί και όλοι οι εχμάλωτοι τους οποίους είχαν πιάσει και ήτανε οι εχμάλωτοι οι οποίοι πολέμησαν και πιάστηκαν εχμάλωτοι στον πόλεμο και ήτανε και οι εχμάλωτοι οι οποίοι παραδόθηκαν με τη θέλησή τους. Και έτσι όταν θα τελείωνε η πομπή αυτή η παρέλαση που ήτανε μια λαμπρή παρέλαση στο πεδίο του Άρεως, όσοι είχαν αντεσταθεί θα εκτελούνταν, θα σκοτώνονταν στο πεδίο του Άριος, ενώ οι υπόλοιποι, αυτοί που παραδόθηκαν, θα έφευγαν ελεύθεροι. Ελεύθεροι με την έννοια ότι δεν θα τους σκότωναν. Θα ήταν δούλοι κτλ. Αλλά θα ζούσαν τελικά. Και σε αυτήν την εικόνα αναφέρεται εκεί που λέει ότι είμαστε βοδιά Χριστού, έτσι στην προς Κορινθίους επιστολή. Σε άλλους λέει ως μη ζωής δια ζωήν, και σε άλλους ως μη θανάτου δια θάνατο. Είμαστε ευωδιά του Χριστού, αλλά αυτή η ευωδιά σε άλλους λέει φέρνει ζωή και σε άλλους φέρνει θάνατο. Και είναι η εικόνα από το ρωμαϊκό θρίαμβο πάλι, όπου υπήρχαν όλα αυτά τα λιβάνια που καίγανε, έτσι, τα αρωματικά φυτά κτλ. Και αυτοί που τα μύριζαν, για άλλους ήταν ως μη θανάτου δια θάνατο. Όσοι αντιστάθηκαν δηλαδή, μύριζαν όλα αυτά τα αρωματικά και ήξεραν ότι τελευταία πράγματα που μυρίζω, διότι σε λίγο θα πεθάνω. Ενώ αυτοί που είχαν παραχωρήσει τη ζωή τους στην εξουσία της Ρώμης ήξεραν ότι αυτά που μυρίζω είναι πράγματα που θα συνεχίσω να τα μυρίζω και αργότερα θα συνεχίσω να ζω. Έτσι λοιπόν, εδώ μας παρουσιάζει την σταυρική θυσία του Χριστού σαν μια θριαμβευτική νίκη, έναν θρίαμβο του Ιησού Χριστού επάνω στη δύναμη του εχθρού. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας, παιδιά, γιατί ο εχθρός είναι πρώτα απ' όλα τι, πατέρας του ψεύδους. Είναι ψεύτης. Έτσι, είναι ψεύτης. Ιωάννης 8:44. Είναι ψεύτης. Συνεπώς, μονίμως μας πουλάει ψέματα. Ενώ έχει χάσει τη δύναμή του, θα μας λέει ότι έχει δύναμη. Ενώ δεν έχει δικαιώματα επάνω μας, θα μας λέει ότι έχει δικαιώματα. Ενώ έχουμε εξουσία επάνω του, θα μας λέει ότι δεν έχουμε εξουσία επάνω του. λέει ψέματα. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι επάνω στο Σταυρό οι δυνάμεις του σατανά απογυμνώθηκαν από την εξουσία τους και από τη δύναμή τους. Έτσι, όταν έρχεται επίθεση από τον εχθρό, μη διστάζετε να πείτε «στο όνομα του Ιησού Χριστού έχω εξουσία επάνω σου, φύγε για σμίσιο». Και επίσης, όταν βρείτε ανθρώπους που βασανίζονται από πονηρά πνεύματα, μην φοβάστε να επικαλεστείτε το όνομα του Ιησού Χριστού. Έχετε εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι. Πολλές φορές έρχονται πιστοί και μου λένε «ξέρεις, έχω έναν γνωστό, έναν ξάδελφο, έναν κτλ. Μίλησα με κάποιον, καταλαβαίνω ότι έχει προβλήματα με πονηρά πνεύματα, να του δώσω το τηλέφωνό σου». Λέω «όχι, να μην το δώσεις». Γιατί? Γιατί εσύ που είσαι του Κυρίου μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Εάν θέλεις να σε συμβουλέψω, ευχαρίστω, στη διάθεσή σου ό,τι απορία έχεις εσύ. Θα σε βοηθήσω εσύ να το αντιμετωπίσεις. Γιατί αυτή δεν είναι εξουσία που την έχουν κάποιοι μόνο πιστοί, έτσι. Κάποιοι ξεχωρισμένοι, κάποιοι χαρισματούχοι. Είναι εξουσία που έχει κάθε πιστός του Κυρίου. Ο Κύριος μίλησε στους 70, ούτε καν στους 12. Και τους είπε «σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει». Το θυμάστε, Λουκάς 10:19. Τίποτα δεν θα σας βλάψει. Έχετε εξουσία πάνω σε σκορπιούς και φίδια, πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Έχεις ως πιστός του Κυρίου εξουσία πάνω σε κάθε δύναμη του εχθρού. Και ο εχθρός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την άγνοιά μας, έτσι, το γεγονός ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, για να μας πει «άσε, δεν θα τα καταφέρεις, πες σε κανέναν άλλον να έρθει». Έτσι. Δεν χρειάζεται να έρθει κανένας άλλος. Μπορείς. Έτσι, με τη δύναμη του Κυρίου. Μη φοβάσαι. Θες συμβουλή, εδώ είμαστε, μπορούμε να σε συμβουλέψουμε. Θες βοήθεια, μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Αλλά μη φοβάσαι. Τράβα μπροστά και εδώ είμαστε, δίπλα σου, μαζί. Άμα είναι δύσκολη η περίπτωση, δηλαδή όταν κάνεις μόνος σου την προσπάθεια και δεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, μάλιστα. Όχι όμως, μόλις δεις μία περίπτωση, ας αναλάβει κάποιος άλλος. Έτσι. Μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Να ξέρετε, είναι χαρά να νικάς. Έτσι δεν είναι? Κάθε φορά που νικάς, χαίρεσαι, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Δεν μπορείς όμως να νικήσεις χωρίς μάχη. Έχετε δει, νικήσαμε. Με ποιον παίξατε? Με κανέναν. Απλώς νικήσαμε. Δεν γίνεται. Πρέπει να δώσεις έναν αγώνα για να νικήσεις. Έτσι δεν είναι? Συνεπώς, όταν σας παρουσιάζεται ευκαιρία μάχης, μην τη χάνετε. Θα χαρείτε τη νίκη. Δεν μπορείς να χαρείς νίκη αν δεν δώσεις μάχη. Δώστε τη μάχη και μη φοβάστε. Ο εχθρός έχει απογυμνωθεί από την δύναμή του, την πνευματική. Αντλεί δύναμη από την αμαρτία των ανθρώπων. Έτσι, σε μία πόλη τα πνεύματα τα πονηρά αντλούν δύναμη από την αμαρτία των ανθρώπων του κόσμου. Αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού μπορείς να έρθεις ενάντια σε κάθε δύναμη του εχθρού. Πάντοτε βέβαια ζώντας με υποταγή στο θέλημα του Θεού και ζητώντας την οδηγία και τη σοφία του Θεού. Εντάξει. Δεν λέω να ξεκινήσουμε τώρα, άντε πάρουμε φόρα και ό,τι βρίσκεται μπροστά μας. Με σοφία και με σύνεση Θεού, με προσευχή και ζητώντας την οδηγία του Θεού, αλλά με θάρρος. Και όταν ο εχθρός κάνει επίθεση, μη φοβάσαι. Μην κάνεις πίσω. Αυτός που κατοικεί μέσα σου, μην το ξεχνάς, είναι πιο δυνατός από αυτόν που κατοικεί μέσα στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός που κατοικεί μέσα σου είναι πιο δυνατός από αυτόν που είναι μέσα στον κόσμο. Έτσι. Έτσι λοιπόν, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι επάνω στο Σταυρό η δύναμη του εχθρού συντρίφτηκε. Με αποτέλεσμα, πάμε λίγο στην επιστολή προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, να δούμε τα χωρία 14 και 15. Εβραίους, δεύτερο κεφάλαιο, 14 και 15. Λέει προηγουμένως στο 13 έναν προφητικό λόγο για τον Ιησού Χριστό, «Να εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός», και στο 14 συνεχίζει. «Επειδή λοιπόν τα παιδιά», και αναφέρεται στη λέξη του χωρίου από τον ψαλμό τον οποίο έχει παραθέσει προηγουμένως. Επειδή λοιπόν τα παιδιά αυτά ήταν άνθρωποι, έγινε και ο Ιησούς άνθρωπος για να καταργήσει με τον θάνατό του αυτόν που εξουσίαζε τον θάνατο, δηλαδή τον διάβολο. Με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσε όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σ' όλη τους τη ζωή. Έτσι, ο Ιησούς λοιπόν, λέει, έγινε άνθρωπος ώστε με το θάνατό του να καταργήσει αυτόν που είχε εξουσία επάνω στον θάνατο. Βλέπετε, ο διάβολος εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου πήρε εξουσία θανάτου επάνω στον άνθρωπο. Έτσι. Τους το είχε πει ο Θεός, μην φάτε από αυτό τον καρπό, αν φάτε θα πεθάνετε. Άκουσαν τον Εωσφόρο, άκουσαν τον Όφη, έφαγαν, πήρε εξουσία θανάτου επάνω τους. Και λέει ότι με τον σταυρικό θάνατο του Χριστού, καθώς ο Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τις δυνάμεις του, τους αφαίρεσε, του αφαίρεσε και την εξουσία αυτή πάνω στον θάνατο. Έτσι. Λέει ότι κατάργησε, τον κατάργησε. Προσέξτε, καταργώ δεν σημαίνει εξαφανίζω. Ο διάβολος δεν εξαφανίστηκε, ούτε τα πονηρά πνεύματα εξαφανίστηκαν. Καταργώ σημαίνει βάζω κάποιον σε αργία. Τον αφήνω άνεργο. Τον αφήνω να μην κάνει τη δουλειά του. Να μην μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έτσι. Κατάργησε, λέει. Κατάργησε τον διάβολο που είχε την εξουσία επάνω στο θάνατο. Με αποτέλεσμα, λέει, να απελευθερώσει αυτούς που ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σε όλη τους τη ζωή. Βλέπετε ότι ένας τρόπος με τον οποίο ο σατανάς βασανίζει τους ανθρώπους είναι ο φόβος του θανάτου. Έτσι. Μόλις ακούνε οι άνθρωποι για θάνατο, χτύπα ξύλο. Που έλεγε ένας αδελφός, άμα τώρα χτυπάς ξύλο γλίτωνε στο θάνατο, λέει όλοι οι μαραγκοί θα ήταν αθάνατοι. Δεν έχει. Έτσι. Δεν έχει νόημα, αλλά καταλαβαίνετε αμέσως μία αντίδραση μακριά από μας. Έτσι. Να ξοργήσουμε το κακό. Ο θάνατος κρατάει τους ανθρώπους δούλους, έτσι, με τον φόβο. Και έρχεται ο Χριστός και μας ελευθερώνει από τον φόβο του θανάτου. Ο φόβος κρατάει σε δουλεία. Ξέρετε, πόσοι άνθρωποι μένουν σε δουλεία στην εποχή που ζούμε, έτσι, μέσα στις οικογένειες μας, από φόβο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτός ο οποίος εκφοβίζει και κρατάει είτε έθνη ολόκληρα κάτω από την κυριαρχία του, είτε πόλεις, είτε οικογένειες, είτε κοινωνίες, δεν έχει τη δύναμη να τις κρατήσει. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή βλέπετε ένα αφεντικό έχει, ξέρω εγώ, 500 δούλους. Αυτοί άμα σηκωθούν, τον καθάρισαν αμέσως. Εντάξει. Όμως αυτός με πέντε τσιράκια ακριβώς, κρατάει τους πάντες κάτω από την εξουσία του. Γιατί? Εξουσία φόβου. Γι' αυτό λέει μέσα στη γραφή στις παροιμίες 29-25, ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα. Αυτός όμως που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο, θα είναι σε ασφάλεια. Έτσι, ο πεπιθός επί Κύριον θέλει στην ασφαλεία. Έτσι μας λέει ότι ο σατανάς κρατούσε τους ανθρώπους εχμάλωτους κάτω από το φόβο του θανάτου και έρχεται ο Χριστός και μας ελευθερώνει από αυτόν τον φόβο. Παιδιά, από τη στιγμή που είσαι του Κυρίου δεν έχεις λόγο να φοβάσαι το θάνατο. Ξέρω ότι είστε νέοι και λες τώρα ο θάνατος. Δεν έχεις λόγο να φοβάσαι τον θάνατο. Ο πιστός δεν έχει λόγο να φοβά τον θάνατο. Είναι εχθρός νικημένος ο θάνατος. Έτσι. Είναι εχθρός νικημένος. Γιατί για τον πιστό ο θάνατος είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι. Είναι προαγωγή. Παίρνεις προαγωγή, υπηρέτησες εδώ κάτω τον Κύριο και παίρνεις προαγωγή να υπηρετήσεις σε ένα ανώτερο επίπεδο. Κλείνεις τα μάτια σου εδώ στη γη και το ανοίγεις πάνω στη δόξα, στην παρουσία του Θεού. Έτσι. Για τον πιστό ο θάνατος είναι δόξα. Είναι εχθρός. Βεβαίως. Θα μου πεις τι θα γίνει όταν πεθαίνει κάποιος δικός μας, δεν θα λυπόμαστε. Βεβαίως θα λυπόμαστε, διότι χάνουμε τη συντροφιά του εδώ κάτω στη γη. Αλλά για τον ίδιο είναι πολύ καλύτερα. Είχα την ευκαιρία να πω δύο λόγια στην κηδεία του πατέρα μου όταν έγινε. Έτσι σας είχα μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο πέθανε την περασμένη φορά. Όταν έγινε η κηδεία ζήτησα να πω δύο λόγια, όχι να βγάλω επικίδιο, έτσι. Και τα δύο λόγια ήταν απλώς. Μέσα στη γραφή λέει, για μένα το να ζω είναι ο Χριστός και το αποθανήν είναι κέρδος. Λέω, για μας τους δικούς του που έφυγε ο πατέρας μου είναι απώλεια. Γι' αυτόν όμως είναι κέρδος. Και εγώ θέλω να σας πω ότι χαίρομαι που ο πατέρας μου έχει κέρδος αυτή την ώρα. Και κάτσα κάτω, αυτό ήταν. Έτσι. Είναι κέρδος ο θάνατος για τον πιστό. Είναι κέρδος. Οπότε όταν κανένας απελευθερωθεί από το φόβο του θανάτου, μετά δεν υπάρχει λόγος να αγγίζεται από άλλο είδος φόβου. Ξέρετε, ο φόβος του θανάτου είναι το ισχυρότερο είδος φόβου. Όταν συντριφτούν τα δεσμά του φόβου του θανάτου, μετά κάθε άλλος φόβος καταραίει. Τι μπορείς να μου κάνεις? Έτσι μας σώζεται μια πάρα πολύ ωραία επιστολή που έγραψε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε έναν άλλον επίσκοπο που λεγόταν Κυριακός, προς επίσκοπον Κυριακών. Είναι πάρα πολύ ωραίος, γιατί καθώς τον απειλούσε εκεί πέρα η αυτοκράτηρα τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι θα τον κάνει αυτό, εκείνο, το άλλο κτλ. Λέει, κοίταξε, λέει, τι να μου κάνει? Λέει, να με εξορίσει του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Όπου και να πάω, στη χώρα του Θεού μου θα είμαι, έτσι, όλα είναι. Να μου αφαιρέσει την περιουσία. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρεσε ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Να με σκοτώσει, ακόμα καλύτερα, θα πάω να βρεθώ στη δόξα. Και δεν τα θυμάμαι τώρα όλα, αλλά έχει ένα κατεβατό που λέει να μου κάνει αυτό, εκείνο, να μου κάνει αυτό. Έτσι, όταν ξεφύγει κανένας από το φόβο του θανάτου, ξεφεύγει από κάθε άλλον φόβο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι, παιδιά, γύρω μας να μας κοντρολάρουν, να μας κάνουν ό,τι θέλουν εξαιτίας του φόβου. Ο φόβος ποτέ δεν είναι υγιές κίνητρο για να κάνεις κάτι. Το υγιές κίνητρο για να κάνεις οτιδήποτε είναι η αγάπη. Έτσι. Και ο Θεός γι' αυτό ακριβώς μας καλεί να υπακούμε σε Αυτόν από αγάπη. Εάν με αγαπάτε, λέει, τα σεντολάς μου φυλάξατε, και να ξέρετε ότι αυτός που θέλει να σας πάει κόντρα έχει συντριφτεί. Μην το ξεχνάτε. Ο Χριστός επάνω στο Σταυρό τον απογύμνωσε. Απογύμνωσε από κάθε δύναμη τις αρχές και τις εξουσίες του εχθρού, και αυτός που κατοικεί μέσα μας, αυτός που κατοικεί μέσα σου, είναι πολύ πιο δυνατός από αυτόν που είναι στον κόσμο. Συνεπώς, παρά την αντίσταση, μη φοβάσαι, θα είσαι νικητής. Δεν σου λέω ότι η μάχη θα είναι εύκολη. Σου λέω ότι επειδή ο Χριστός νίκησε, μπορείς και εσύ να νικήσεις. Και μένοντας μαζί με τον Χριστό θα νικήσεις οπωσδήποτε. Αμήν.